რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში სიკვდილი მიუსაჯეს ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში მონაწილე 4 ადამიანს. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ჩვენს კოლეგა ხადიჯა ისმაილოვას პრესტიჟული პრემია მიენიჭა. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. შეერთებულმა შტატებმა ფულადი ჯილდოები დააწესა ისლამური სახელმწიფოს ლიდერების შესაფრობად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში სიკვდილი მიუსაჯეს 4 მამაკაცს, რომელიც მონაწილეობდა წელს 19 მარტს ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ქაბულში მოკლეს მას შემდეგ, რაც ის ყურანის დაწვაში დაადანაშაულეს. ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს წინაშე წარდგა სულ 49 ბრალდებული, მათ შორის 19 პოლიციელი. ქაბულში 19 მარტს ლინჩის წესით გასამართლების სამსახველი ვიდეო ინტერნეტში გავრცელდა და დიდი აღშფოთება გამოიწვია. თვითმხილველები ამბობდნენ, რომ ფარხუნდა სინამდვილეში დააბრალეს ყურანის დაწვა, რასაც მასზე სასტიკი თავდასხმა მოხვა. ახალგაზრდა ქალი ბრბომ ცემით მოკლა, შემდეგ მისი გვამი დაწვა და მდინარეში გადააქტო. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ გამომძიებელ ჟურნალისტ ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელ ხადიჯა ისმაილოვას 5 მაისს მიენიჭა შეერთებული შტატების პენცენტრის პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო. ნიუ-იორკში გამართა საზეიმო ცერემონია, რომელსაც ხადიჯა ისმაილოვა ბუნებრივი არ ესწრებოდა. ეს უკვე მე-6 თვე აზერბაიჯანში პატიმრობაში იმყოფებოდა. ის პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს მის სამართლებრივ დევნას. უკრაინის, რუსეთისა და ელთოს სამმართველოები დღეს მინსკში შეიკრიბნენ. მინსკშივე 16 თებერვალს მიღწეული შეთანხმების შესრულებაზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრაში, რომელიც დახურულ კარს მიემართება, მოელია რუსეთის მომხრე სეპარატისტების სამმართველოების მონაწილეობასაც. მინსკში შეხვედრის დაწყებამდე უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ 5 ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა განვლილ დღე-ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების შედეგად. სამხედრო პრესმთივნის ინფორმაციით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა 40-მდე დაარღვიეს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. თავის მხრივ, რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმაც გაავრცელეს ცნობა, რომ უკრაინის მთავრობის ტანკებმა და არტილერიამ ათობით სროლა განახორციელა განვლილ დღე-ღამის განმავლობაში. შეერთებულმა შტატებმა 20 მილიონამდე დოლარის ჯილდოები დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელსაც მოხვდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 4 ლიდერის შეპყრობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 5 მაისს გავრცელებული ცნობით, იმ პირებს შორის, რომელთა შესახებ ინფორმაციაც მილიონობით დოლარით თანასხორდება, არის საქართველოს მოქალაქე ბანკისელი თარხან ბათირაშვილიც. მის შესაპყრობა დაწესებული ჯილდოა 5 მილიონი დოლარი. ბათირაშვილი, რომელსაც უმარ ალ-შიშანის უწოდებენ, საველე სარდალია ჩრდილოეთ სირიაში. თბილისში დასრულდა საორგანიზაციო სამუშაოები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ჩასატარებლად. ღონისძიებებში, რომლებიც პირველად იმართება კავკასიაში და 13-დან 15 მაისამდე ჩატარდება, 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, EBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ორგანიზების უზრუნველყოფის სამთავრობო კომისიის ხდომაზე ღონისძიებების მასპინძლობისთვის დაიხარჯა 17 მილიონ ლარზე მეტი, აქედან 14 მილიონის უძრავ-მოძრავი ქონება სახელმწიფოს დარჩება.
ეს არის პირველი შემთხვევა, უპრეცედენტო მართლაც მე ვიტყოდი, ხელს კავკასიაში, ვინაიდან მანამდე არ ჩატარებულა EBRD-ის წლიური შეკრება არცერთ კავკასიურ სახელმწიფოში. და ჩვენ ვართ მართლაც ძალიან მოხარული, რომ სწორედ EBRD-მ შეარჩია საქართველო და ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ტარდება ეს. ეს არის ნდობის გამოცხადება კიდევ ერთ ჩვენი ქვეყნისადმი.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ხარიბაშვილმა. თბილისში დღეს გამართება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელზეც იმშელებენ პარლამენტის რიგგარეშე ხდომის მოწვევის საკითხს. როგორც იუწყებიან, 7-8 თებერვალს არის მოსალოდნელი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მოსმენა და მისი დამტკიცება, რისთვისაც საჭიროა პარლამენტის რიგგარეშე ხდომის მოწვევა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და ჩვენს გადაცემას ვიწყებთ კინოპრემიერით, რომელიც ხვალ მოეწყობა თბილისში. ეს არის ქართველი რეჟისორის ლევან კოღუაშვილის ფილმი შემთხვევითი პაენები. მე არ თქვი ახალი ფილმი, საქმე ის არის, რომ პირადად მე სურათი ჯერ კიდევ შარშან ნახე ბერლინის კინოფესტივალზე და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი წარმატებით უჩვენეს ფილმი, დიდი წარმატებით გაიმართა ფილმის პრემიერა. მას მე ველოდი, რომ სურათი გამოვიდა და თბილისის ეკრანებზე, მაგრამ ლევან კოგუაშვილის პროდიუსერებმა და თავად ლევანმა, როგორც ჩანს, სულ სხვა გზა აირჩია, განსხვავებით ჩვენი სხვა ქართველი კინორეჟისორებისაგან. მან ჯერ, ასე ვთქვათ, გაუშვა ფილმი ევროპულ კინოგაქირავებაში, სურათმა მოიარა არაერთი კინოფესტივალი, არაერთი ფესტივალი წარმატებით მოიარა და ახლა მხოლოდ ხვალიდან 2015 წლის მაისიდან სურათი გამოვა საქართველოს ეკრანებზე. თბილისის კინოთეატრები უჩვენებენ ამ ფილმს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათი, ფილმი, რომელიც ბოლო დროს არის გადაღებული ქართულ კინოში. მე პირადად ძალიან მომწონს და გირჩევთ, რომ ყველა ვნახოთ. ლევან კოღუაშვილი გახლავთ, მარნე ხუციევის მოწაფე, ისწავლობდა ვგიქში და შემდეგ ისწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მისი ფილმები ძალიან პოპულარულია, მისი დოკუმენტური ფილმები ძალიან პოპულარულია და ლევანი უკვე მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, თუმცა სანამ ლევანი სტუდიაში შემოვა, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს არის ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც მიყავდა ეკა წამალაშვილს და დათო პაიჭაძეს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროგრამაში შედგა ლევანის, როგორც კინორეჟისორის დებიუტი. გადაცემა საკმაოდ გრძელია, ლევანიც უკვე გველოდება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ფრაგმენტ შემოგთავაზებთ ამ გადაცემიდან.
გამარჯობა. ახალგაზრდული პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში სრულიად განსხვავებულ თემებზე გვექნება საუბარი. თუმცა მე და ჩემი კოლეგა დავით პაიჭაძე შევეცადეთ ორივე მათგანში სიახლის ძიების და გამბედაობის მოტივები წამოგვეწია წინ. ალბათ დამეთანხმებით, ის რაც ახალგაზრდობას სხვა თაობებისგან გამოარჩევს, ეს ძაფრის შეგრძნებები, ძიების და სიმართლესთან მიახლოების სურვილი. სწორედ სიახლის და საკუთარი თავის ძიება მიიყვანა ლევან კოღუაშვილი კინოს სამყაროში, ის ჩვენი გადაცემის სტუმარია და სიახლის ძიებაა ისიც, რაც ჩვენი სტუდენტების ბოლოდროინდელ აქტივობას განაპირობებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ მდგომარეობაზე სტუდენტთა მოსაზრებებზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მანამდე ახალგაზრდა კინორეჟისორს ლევან კოღუაშვილს წარმოგიდგენთ. ლევან კოღუაშვილი ჩვენმა საზოგადოებამ დამოუკიდებელი ტელეკომპანიიდან იბერვიზიიდან გაიცნო. ის იყო საკმაოდ წარმატებული ტელეჟურნალისტი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჟურნალისტობაზე უარი თქვა და კინორეჟისურის სწავლას შეუდგა. კინოს სამყაროში განანაცვლება გადაწყვიტა. არადა ქართული კინოს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ტელეჟურნალისტიკის განხრით მუშაობა გაცილებით იოლი იქნებოდა. რამდენიმე წლის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას ლევანი მარტივად ხსნის და ამბობს, რომ მისი არჩევანი უმთავრესმა ადამიანურმა მოთხოვნილებამ განაპირობა.
ეს არის, ფიქრობ, ადამიანური, ბუნებრივი ადამიანური მოთხოვნილება და სურვილი, რომ ეძებოდა იპოვო ის რისკეთებაც გინდა, რაც გაინტერესებს ყველას ძალიან და რისკეთებაც განიჭებს რაღაც კმაყოფილებას. რაღაც ეტაპზე ეს იყო ტელევიზია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბედნიერი ვიყავი, როდესაც მუშაობდი მე მაქ იმ ბედნიერებაზე სიხარულს ლაპარაკი, რომელიც პროფესია შეუძლია ადამიანს მოუტანოს, მაგრამ ამასთან ერთად რაღაც ეტაპს უბრალოდ მივხვდი, რომ ეს ის არ არის, რაც ტელეცხოვრება მინდა ვაკეთო. ამიტომ ბუნებრივად გამიშთა, რომ მომეძებნა ის რისკეთებაც მომინდებოდა ტელეცხოვრება. და ამ ძიებამ თან პრინციპში კინოზე ფიქრი ცხოვრობის იყო.
კინორეჟისორობის სურვილი ლევანს ადრიდანვე ჰქონდა. უბრალოდ კინორეჟისურის ფაკულტეტზე ჩაბარება ვერ გაბედა და თეატრალურ ინსტიტუტში კინოეკონომიკის ფაკულტეტზე ჩააბარა. ფიქრობს, რომ სწორად ეს მოიქცა, რადგან კინორეჟისორობა ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მოითხოვს, მუშაობის საკუთარი საქმის კეთების და ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილებას. ამხრივ ტელევიზიაში მუშაობამ ბევრი შესწინა და ბოლოს და ბოლოს დადგადრო, როცა ძველი ოცნების განხორციელებისთვის უნდა ეზრუნა. მოსკოვში ყოფნისას მარლენ ხუციევის სახელოსნოს მიაკითხა და ცნობილ კინორეჟისორს სტაჟიორობას თხოვა. ასეთი დასაწყისი რუსეთის სახელმწიფო კინო ინსტიტუტის დამთავრებით დასრულდა. კინოში ლევან კოღუაშვილის დებიუტიც მოსკოვში საკურსო და სადიპლომო ნამუშევრები შედგა. სადიპლომო ნამუშევრის გადაღებაში მას ლევან პაატაშვილი დაეხმარა. მასთან მუშაობა კი ახალბედა კინორეჟისორისთვის ნამდვილი ბედნიერება იყო. დღეისთვის ლევან კოღუაშვილს 7 მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი აქვს გადაღებული და უკვე მერვე ასევე მოკლემეტრაჟიან ფილმზე მუშაობს. სცენარის ავტორი თავად არის, ფილმის გმირს კი კინორეჟისორებს შორის არჩევს, რადგან გადასაღებად ჩაფიქრებული ისტორიის მთავარი პერსონაჟი არის რეჟისორი, რომელიც კინოსტუდია ქართულ ფილმს ქარისხმის ჩასაწერად მიაკითხავს. ხმის ოპერატორის გამოჩენამდე ქარისხმის მაძიებელი კინოსტუდიის დათვალიერებას იწყებს და თავის დაუნებურად ქართული კინოს დიდების ეპოქაში აღმოჩნდება. აქ არ იქნება კრიტიკა ქართული კინოს დღევანდელი მდგომარეობის გამო, იქნება ტკივილი, რომელიც ყველას გვაწუხებს და რომელიც აუცილებლად უნდა დასრულდესო, მითხრა ლევანმა. მისი მომავალი ფილმიც ამ იმედით უნდა დასრულდეს. ხმის ოპერატორი უნდა გამოჩნდეს და ამით უნდა დადასტურდეს, რომ კინოსტუდიაში სიცოცხლე არ მომკვდარა. ფილმის გადაღება საქართველოში სერიოზულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ლევან კოღუაშვილი ერთი პერიოდი სარეკლამო კლიპებს იღებდა და აღებულ თანხას ფილმის გადაღებას ახმარდა. აქვე ვიტყვი, რომ ის ჩარიცხულია ნიუ-იორკის ხელოვნების სკოლაში კინომაგისტრატურის განხრით და შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად გამგზავრებას გეგმავს. ჩვენს გარემოში ახალგაზრდებისთვის ნიჭიერებისთვისაც კი საკმაოდ ძნელია საკუთარი ადგილის მიგნება და საკუთარი საქმის კეთება. მით უფრო მაშინ, როცა ეს შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული. შენ როგორ ფიქრობ, რაში მდგომარეობს იმ წარმატების საიდუმლო, რომელსაც შენ მიაღწია? შენ ხარ კინორეჟისორი და იღებ ფილმებს, რაც ბევრი რეჟისორისთვის ოცნებად რჩება.
იცი, ახლა მართლა წარმატებაზე ვთქვათ, ჩემი გარეგანი რეზულტატი ლაპარაკი ნამდვილად, იმიტომ რომ თავდებლობის გამო არა,
მართლა არა, მე მხედველობაში მაქვს რომ შენ აკეთებს შენ საქმეს და ამის ეს საკმაოდ რთულია. ბევრს უნდა, მაგრამ ვერ აკეთებს.
კი, მესმის. ხო, და რა ვიცი, ამხრივ თუ ამ ასპექტს ავიღებთ, კი, შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით იმას ვაკეთ, რაც რისი კეთებაც მინდა. ვთქვათ, რადონეზე გამოდის, როგორ გამე რა მასშტაბებით, იმიტომ რომ აშკარად გვძნობ ძალიან დიდ დაგმაყოფილებლობას, იმიტომ რომ მაინც გონია, რომ დრო გადის და ამ დროს რეალურად უფრო სერიოზული რაღაცების კეთება შეიძლება და ნუ შეიძლება ცოტა ხანში აი ამის შეგრძნებას დაკარგო, რა თქვა, თუ რაღაცა მართლა არ გადადგნაბებ, იმიტომ რომ იცი როგორ აღარა, აი თქვა, სულ აი რაღაცა ვემზადებ თითქოს რაღაცისთვის და ნუ ეს პატარა მზადებები, ეს პატარა ფილმები რა სიტყვას და რაღაცა ის ნაბიჯი უნდა გადადგა და არ ვიცი ახლა თუ გადავდგი, და მაშინ შეიძლება უკვე თქვა, რომ აი რაღაცა გააკეთე რაღაც დონეზე მაინც და მის, მაგრამ საიდუმლოება თქვა ნებისმიერ საქმეში წარმატების არის ის, რომ არ უხალოდო შენ საკუთარ თავს და იმის გამბედაობა გიყოს, რომ ხანდახან უარი თქვა ამ წუთია რაღაცაზე, ამ წუთიაში არ გაცვალო ის, რაც ალბათ შეიძლება გააჩნდა ქვეყანას.
ხო, ლევან, კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ესე იგი, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 2002 წელს, 2002 წელს ეკა წამალაშვილის და დათო პაიჭაძის გადაცემაში და მას მერე გავიდა 13 წელი და რაღაც სერიოზული უნდა გავაკეთო და გააკეთდა კიდეც. გააკეთდა, სანამ შემოხვედოდი მე უკვე უთხარი რადიო სიგნალს, რომ შენი ფილმი ხვალიდან გამოდის თბილისის ეკრანებზე, რომ ფილმს ჰქონდა დიდი წარმატება ბერლინში. მე ვარ მოწმე იმისა, თუ როგორ იგრძნეს ბერლინში, ნუ უფრო მეტად გერმანელებმა ამ ფილმის იუმორი, აი ეს თავიდანვე ფილმის პირველივე ეპიზოდიდან, თუმცა უთხათ რადიო სიგნალს მაინც, რომ ეს არ არის კომედია, ესე ძალიან სერიოზული ფილმი, ძალიან ღრმა ფილმი. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს ფილმი, სტილურად ძალიან თლიანი და ერთიანი, მაგრამ კითხვა მაქვს, რატომ დააგვიანა ამ ფილმის პრემიერა საქართველოში? დააგვიანა პრინციპში, ხო?
კიდე მოგესალმებით, მე ხარ თქვენთან ვარ სტუდიაში. დააგვიანა, იმიტომ რომ ჯერ ისეთ რაღაც საფესტივალო იმას გამარებ, მაინც ძალიან გაგრძელდა. ფიზიკურად არ ვიყავი თბილისში, იმიტომ რომ გასული ვიყავი და პრემიერა მაინც რაღაც მომზადებასთან არის დაკავშირებული, აქ უნდა იყო რაღაცა რეკლამა, ტრეილერია გასაკეთებელი, მოსალაპარაკები ელემენტორთან ერთ-ერთი პროდიუსერიც ვარ ამ ფილმის და რაღაც ტექ პრო იმის გამო რომ ფიზიკურად თბილისში არ ვიყავი, აი რაღაც
ტრეილერზე მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, რომ ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც ძალიან თხოვო არ იმჟელონ ამ ფილმის ტრეილერით, იმიტომ რომ ეს ესთეტიკურად ეს ფილმი ეწინააღმდეგება პრინციპში იმას, რასაც ქვია რეკლამა, თუ არის გრძელი კადრები, საშუალო ხედები, ხო, ძირითადად როგორც მახსოვს, საშუალო ხედები, გრძელი კადრები და ეს იუმორიც, თუ შავი იუმორიც იბადება ნელ ნელა ძალიან და არ ჩანს ამ ფილმის
ტრეილერში.
ხო, ძნელია ალბათ, ანუ ის როგორია გაკეთებულიყო.
ხო,
ამ ფილმის ტრეილერი რა ჩილა მეტი მაყურებელი მოდი.
თქვენ რომელს დიდ ტრეილერზე ორწოთიანი გაქვთ ნანახი თუ მოკლე, აი არ ვიცი.
მოკლე ნახე. ა, არის გრძელი.
არა, რეალ ნამდვილი ჩვენი გაკეთებული არის გრძელი ორწოთიანი ტრეილერი, რომელიც ჩვენ Facebook-ის გვერდზედებს.
ხო, ეგ ჯერ არ ნახა მაგას.
ხო, აი ეს ის არის რაც ჩვენ ჩემი მე გავაკეთე. ანუ მე როგორც
ელოდებით მაყურებელს ბევრს.
არ ვიცი, იცით, ცოტა ძალიან რთული სათქმელია რაღაც. მოლოდინი თითქოს არის, მაგრამ მეორე მხრივ რა ვიცი, აი ძან ჩემთვის ეს საიდუმლოებაა საერთოდ მაყურებელი რატო მოდის ან როგორ მოდის ან მოდის თუ არა ან მოვა თუ არა.
ხო. ნუ პრინციპში მაყურებელი რაზე მოდის? ყველასთვის ნაცნობი თემა არის. როგორ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ფილმი ადამიანებზე, რომლებიც ეძებენ ბედნიერებას, ხო? ადამიანებზე, რომლებიც ცდილობენ მოიწონ ცხოვრება. თან მე მომწონს ის, რომ ჩემ თაობაზეა, ჩემზე ახალგაზრდები არიან ცოტა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენ თაობაზე ის ტრავმები, რომელიც ყველამ გავიარეთ, მე მგონი, ეს ყველაფერი ჩანს, რომ არც ძველ ცხოვრებას, ვერც ძველ ცხოვრებას მოერგეთ, ხო? და ვერც ახალს. ახლობთ ასე მესმის ეს ფილმი და ეს ამ გმირებს ცოტა რეკოს ესეც სასაცილო მდგომარეობაშიც და სევდიან მდგომარეობაშიც აქცევს. იცი რა მახსოვს, იგივე ბერლინის ფესტივალზე ლევან გლონტის ფილმი იყო, ერთ-ერთი ჩემი პირველი ფესტივალი იყო ბერლინის მოკლემეტრაჟიანი და იქ ანოტაციაში ეწერა რომ ეს არის ფილმი ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც თავის მშობლებთან ერთად 19 წლის თუ 20 წლის კაცზე, რომელიც თავის მშობლებთან ერთად ცხოვრობს. და ეს იყო ფილმის სიუჟეტი და გერმანელი მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი. და ამ სურათის გმირიც ცხოვრობს მშობლებთან ერთად. ფილმი უჩვენე უცხოეთში არაერთ ფესტივალზე და ალბათ შეხვედრაც ჰქონდა, ხო? როგორ აღიქვავენ ამ ცოტა რეკოს უცხო ქართულ სიტუაციას? აი, რას გეკითხებიან ხოლმე უფრო?
იცით რა, სხვათა შორის, აი, მაგალითად, აი, უკვე ამონდელი მეჯერ თქვი ხა, იმიტომ რა ტელევიზიაში. იაპონიაში გითხეს, რომ ძალიან იაპონური ისტორიაა, მაგალითად, ტოკიოში რო ვაჩვენეთ ფილმი და ანდრო საყვარელი ძმის თავარო სასრულებს, იმას ემონებოდნენ, აი, რაღაც ძალიან.
რო ოძუს
გახ. აი, რაღაცა იარდა, იქ თუ აღმოჩნდა, აი, არის აქ მომენტი, უფრო ეკონომიური მიზეზები გამომდინარე, რომ თქვა შეიძლება შოლუთენ და ცხოვრონ. კი, ამაზე აკეთებენ აქცენტს, მაგრამ თქვა რა უფრო გეკითხები?
აი, რას კითხულობენ
უფრო? უფრო გეკითხებიან მაგალითად, აი, ქალი რა თქვა, რატო არის ესეთ გადაწყვეტილებს, რატო იღებს და რატომ იყობა ესე ბეც, თქვა, აი, ყველაზე ესეთი შეკითხვა, რომელიც აი გაუგება. ხო, შეედავნოთ ცოტა გაუგებარია, თქვა, აი ეს მომენტი და თქვა, აი, რატო კაცი არის ეგეთი პასიური და რაღაცა.
ხო, რატო არის ესეთი პასიური კაცი? და აქტიური დედები.
ხო. ხო, აი, რაღაც ეგეთ შეკითხვები არის, მაგრამ ძირითადად ამბობენ, რომ რაღაცა აი იდენტიფიკაციას თავისთავთან აკეთებენ სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც საინტერესოა. მე არ მეგონა, მაგრამ და
ეს სხვა შორის ესეც მინდა უთხარ რადიოსმენელს, რომ უკვე ძალიან მივეჩვიეთ ჩვენ ამ ტელესერიალების ესთეტიკას და თითქოს ამ ტელესერიალებში, ქართულ ტელესერიალებში უკვე ასე თუ ისე რეალობა არის ასახული. რეალობა არის ასახული ამ ფილმშიც, მაგრამ რაც მე განსაკუთრებით მომწონს, ცოტა მერიდება რეჟისორთან ერთად ფილმზე საუბარი, ფილმის ქებაც არ არის სერიალის ესთეტიკა. ძალიან პირობითი ფილმია, ძალიან კარგად გადაღებული, მე მგონი
ტატო
ყოფილი ხარ
ძალიან
ხო, ძალიან კარგად გადაღებული, მაგრამ რა არის უცნაური, რამდენიმე ჩემი საყვარელი რეჟისორი გამახსენდა ფილმის ყურების დროს, აღარ ვიტყვი მათ გვარებს აღარ დავასახელებ, მაგრამ ყველა გამახსენდა გარდა შენი პედაგოგისა მარლენ ხუციევისა, რომელიც მე ხო თქვი გარეცემის დასწრებში რომ ხუციევის მოწაფეც იყო, თქო, ხო, სუ სხვა ესთეტიკა მე მგონი მაინც ხუციევის, თუ უჩვენე ეს ფილმი
მარლენ მე მგონი ახლა ნახა, მაგრამ იცით რა, მივხვდი იმისა რომ მე მქონდა პატოი მარლენ ხუციევის სტუდენტი ყოფილიყავი, მე ვერ ვთვლით შემთხვევ რომ მის ის არის ჩემი პედაგოგი ბოლომდე, იმიტომ რომ მე რეალურად აი რაღაცებით ვისწავლე, იყო სხვა პედაგოგი ნიუ-იორკში რო სასწავლობდი, ისეც ასევე ვგიკის კურს დამთავრებული თავის დროზე ბორის ხრუმინი, რომელიც ემიგრაციაში
სცენარის ავტორიც არის,
მე თან ავტორი ერთად ის 70-იან წლებში წავიდა ემიგრაციაში ამერიკაში და მას შემდეგ იქ ცხოვრობს და ნიუ-იორკში რო სწავლობდი ის საბედნიეროდ ის ის იყო ჩემი პედაგოგი და პრინციპში მე ვთვლი რომ ვარ მისი მოწაფე. მარლენსგან ბევრი რაღაცა მივიღე ადამიანური, მისი ფილმები ძალიან მიყვარს მე. რას რო გავიდა სხვათა შორის მაშინ უფრო ვერ, ეხა უფრო ვასაფასებ რამოდენიმე ფილმს განსაკუთრებით და
მაგრამ მარლენის ესთეტიკა საერთოდ არ აგავს.
არა, იცით რა, მე მომწონს მისი ესთეტიკა და საერთოდ მისი რეალიზმი და ლირიკა და რაღაცა მე მიყვარს. თუმცა ლირიკა მიყვარს კინოში. მაგრამ თქვა აი კონკრეტული ხელობა, რასაც ქვია და პროფესია, თქვა მე მარლენისგან უფრო ნაკლებად
ჩემი
პედაგოგი არის ბორის ხრუმინი, შემიძლია თქვა, რომელიც
არაჩვეულებრივი პედაგოგი არის ნამდვილად და ბორის მ თქმამდე ერთად მიმუშავეთ ამ ფილმზე და თქვა
სცენაში ბევრი რამე შეიცვალა. აი ბორის პრუმინმა ასე კარგად იცის ქართული რეალობა.
იცით რა, რეალობა მე მიმაქვს ხო, ესე მუშაობთ რა, ჩვენი თქვა და ესეთი მუშაობის სტილი ესეთია, რომ მე მიმაქვს სამყარო, მე მაგ გმირები, სიტუაციები და ბორის მელაგები მომეხმარება ამის დაალაგებაში. იმიტომ ჩემთვის რთულია დრამატურგიის აწყობა. იმიტომ რომ თქვა მე ვიცი რომ თქვა ეს კარგად არ მეხერხება რა, თქვა და ისტორიის გამართვა, მაგრამ ამიტომ აი რაღაცა სტანდემი ერთამეთ შევსების რა თქვა, რომ რაღაცა დრამატურგიულად გამართოს რა თქვა და თან იმასა კარგი თვალი თქვა შემასალაში რაღაცებზე მეუბნება იცი რომ ეს არ მომწონს, ეს მომწონს, რაღაცას მე ამატებს, მაგრამ აი მუშაობის სტილი დაახლოებით ეგეთი არის.
სახიობებთან პრინციპში ამ ფილმის პრობლემა რეჟისორისთვის, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე კარგად არის განხორციელებული და გადაწყვეტილი, არის ის, რომ არაპროფესიონალი მსახიობები და პროფესიონალი მსახიობები, თან თეატრის მსახიობები, თან ესეთი ქაოსივით არის თეატრის მსახიობი, კახი კავსაძე, რომელიც ძალიან კინო მსახიობია ჩემი აზრით, ოღონდ საოცრად მართლა უცნაურად ახერხებს ეს კაცი, სცენაზე სხვანაირი იყოს და კამერის წინ სხვანაირი იყოს, ბევრი ამას ვერ ახერხებს, არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, იცვლება მართლა და არაპროფესიონალები ხო, რომლებიც მთავარ როლებში არიან, როგორ მოხდა, როგორ გაუგეს მათ ერთმანეთს და თუ ითვალისწინებდნენ, განსაკუთრებით პროფესიონალები თუ ითვალისწინებდნენ, რომ მათ გვერდზე არაპროფესიონალები არიან, ეს თუ დაეთყო ფილმის ესთეტიკას.
იცით რა, მე მგონი ითვალისწინებდნენ, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად იცით ეს ყველაფერი ჩანსხმა სინჯებში, რა თქვა რა, შეიძლება თუ არა ეს ორი ადამიანი ერთად კადრში იყოს რა, შეუძლია თანაცხოვრება თუ არა და ეს პრინციპში
ოპერატორთან ერთად აკეთებდით მაგას?
კი,
ან ოპერატორს ეკითხებოდით რა, აი ფაქტორულად ეს ორი ადამიანი კადრში ერთად კადრი იტანს ამას თუ
არა? არა, ეს საერთო ჩანს, ეგ პრინციპში ოპერატორი რა თქმა უნდა გეხმარება, მაგრამ შენ თვითონ მიიღე გადაწყვეტილება და მიხვდე, იმიტომ რომ ხანდახან შეიძლება ადამიანი ერთი მოგეწონოს, მაგრამ იმის გამო რომ ის არ უხდება სხვა, შეცვალა ორივე. იმიტომ რომ ერთადს არის და პირველი სინჯი მახსოვს, რომელიც გავაკეთე, მე მგონი ტელეფონით იყო ანდრო და არჩილი ერთად დავსვი და მიეცი პატარა სცენა და ეგრევე მიხვდი რომ გმირის გმირების ზემენ აღარ მჭირდება რა თქმა უნდა, მაგას ანდროსთან სახლში ავედი და დავითანხმე რომ მეტყარი არ უნდა.
არ უნდა
ხო და
თვითონ ცხოვრებაში მეგობრები არიან თუ არა?
არა, იცნობდნენ ერთმანეთს.
არა,
მეგობრები ხო, მაგრამ ამდენ დაახლო, მაგრამ
ყველა შაბიშტელება რჩება რომ ბავშვების მეგობრები.
არა, ყველა ბავშვები ერთმანეთს ვიცნობთ
ხო
და ყველას ეს რა ქვია, და არა ანდროს ერთად ერთსასწავლოდით მოსკოვში, ერთად ფიქრავდით ბინას და მოსკოვის სტუდენტური წლები გვაკავშირებს ერთმანეთთან, იქიდან მოყოლებული ერთად კინოებს ხურება კინო მუზეუმში და ასე შემდეგ.
ლევან, როდესაც ასეთი ორი არაპროფესიონალი მსახიობი ახყავს რეჟისორს, ანუ ერთი წერალია ფაქტურად ხო, ფოტოგრაფია, მეორე სცენარი დაგიწერა, საკმაოდ პრეტენზიული ადამიანები არიან ასეთი ხალხი და რეჟისორებს როგორც წესი არ უნდათ ხოლმე და ერიდებიან, როგორი ახლობელიც არ, ახლობელი უფრო ცუდია კიდე რო ყავს ხო, მაგან თუ მოდიოდა პრეტენზიები შენიშნები, ან თუ ერეოდნენ გადაღებაში, ან შეიძლება რა ვიცი რაღაცას გირჩევდნენ?
კი, არა, აბსოლუტურად ორივე ადამიანი არის ძალიან კომფორტული, აი არჩილი ძალიან დროც ნამდვილად. არჩილი, აი მე როგორ იყო იცით რომ არჩილის მოთხრობა მქონდა მანამდე წაკითხული, არჩილს ვიცნობ, მაგრამ ფილმს როცა მგმირებს რო ეძებდი არჩილი არ გამხსენებია ახლა რა თქმა და მაგრამ მანამდე წავიკითხე ცოტა ხნ ადრე მისი მოთხრობა, რომ ძალიან მომწონს, საერთოდ გონი ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ქართული თანამედროვე პროზა და მე სადღაც ნახე უბრალოდ პანაშვიძე არჩილი და ეწეოდა სიგარეტს და დავაკავშირე, ანუ მისი რაღაც ინტელექტუალური ხო, ეს ანუ პროზა და მიმიკა და თქვა ჟესტიკულაცია და როგორ ეწევა, როგორ ლაპარაკობს რაღაცა და ეს რაღაცნაირად ის იყო და არა, აი ნამდვილად ისეთი ორივე ძალიან კომფორტული არის ნახავთ მუშაობაში და პირიქით არჩილი ორივე რაღაცებს თავაზობდნენ, ანდრო საერთოდ ერთ-ერთი თავიდან მონაწილეობდა სცენარის დაწერაში და საერთოდ რატომაც გამიშდა ამ ისტორიის დაწერა იყო რომ ანდრო, იმიტომ რომ ეს ქუჩის დღეების პრემიერა იყო და მე და ანდრო წამოვედით პრემიერიდან გავიპარეთ ასე თქვა და ბარში შევიდე რაღაც ვამბი და ანდროს რო შევხედე მივხვდი რომ აი ანდროსნაირ გმირზე დაახლოებით ზუსტად ანდროზე არის, მაგრამ აი ინტელიგენტი ადამიანი რომელიც თანამედროვე დროში არის, მაგრამ აი რაღაცა თითქოს ვერ ერგება ბოლომდე ამ დროს, იმიტომ რომ და მივხვდი რომ ამბობენ რომ გავაკეთოთ კინო რაგორი რანაირად რაღაც, მაგრამ გმირი იმპულსი წამოვიდა, აი რომ უყურებდი ანდროს და რაღაცა მაქედან და იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ ამაში იქნებოდა დავინახე, იქნებოდა კომედიაც კარგი გაგებით და
აი იუმორი გინდოდა.
მინდოდა ხო, აი რაღაცა ეთქვა ქუჩის დღეებმა ძალიან დამდგუნა და რაღაცა და
აი ეს ნამდვილად უფრო ლაითი ასე ვთქვათ სურათი, გასაკუთრებით პირველი ნახევარი.
მაგრამ ის არის თან გეთახმებით და მაგრამ თან ეს არის რა ქვია, გაგრძელება მაინც გონი ამ ქუჩის დღეების
თემის. კი.
დაკარგული ზედმეტი ადამიანების
ხო, ზედმეტი თაობა. ზედმეტი ადამიანი ხო, რომელიც ვერ იწყობს ბედნიერებას და ანუ რამდენჯერმე თქვი დრო, ასე იგი ადამიანი და დრო. აი როგორი უნდა მოეწყონ ამ დროს და ვერ ეწყობიან ამ დროს, მაგრამ არის კიდე რეალობა ქართული სინამდვილე. შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი ამ ფილმში გინდოდა გეჩვენებინა, იმიტომ ძალიან პირობითია ფილმი. ეს რეალობა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, გარემო ფაქტურა და ასე შემდეგ.
იცით რა არის რეალობა სხვათა შორის, რომ პირობითი გამოვიდა, ჩემთან მოულოდნელად გამოვიდა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც აი მინდოდა თავიდან გამოგიწყებით ძალიან რეალისტური ფილმის გადაღება. თავიდან ფიქრობდი რა, ვიფრე ძალიან რეალისტური კინო იქნება, მოძრავი კამერით რაღაც. მაგრამ რო გადავიწე გადაღება, მივხვდი რომ სხვანაირად ვერ ვიღებ.
ეს არის ანარჩენ ესთეტიკა.
არა, აი ეს ამ გმირებმა აი ესეთი ესთეტიკა წამოიღეს. აი რაღაც აი ანდრო და ანარჩილი რო გადავიღე, კატშო დავაყენე. მივხვდი რა საერთო ხეთზე ეს ყველაფერი უფრო მუშაობს, ვიდრე რა ხო დაიწყო მე აქ ხტუნაობა კამერით, ციტყვაზე რა, ძალიან უხეშად. ანუ აი ეს იმას არნიშნავს, რომ შეკარგავ შენ სათქმელს, ან სტილს, მაგრამ რაღაცა კარნახობს სტილს და იმას ვეღარ ებრძვი. ხვდები რომ მიყვე. აი რაღაცა მომენტი.
მე ძალიან რეალისტურ ფილმს რო კამერამ რო მოიცვას ყველაფერი, ამას ფულიც მეტი უნდა ალბათ, ხო? ეს მაინც უფრო კამერული სურათია.
კი, ძალიან კამერული ფილმია, აი ძალიან მინიმალური ბიუჯეტი გადაგა.
მინიმალური ბიუჯეტი და მეტი რომ მქონოდა უკეთესი იქნებოდა. ან შეიცვლებოდა ფილმი?
არა მგონია. არა მგონია.
ზოგჯერ მინიმალური ბიუჯეტიც მადლი არის.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე არ მაშინებს ეს პატარა ბიუჯეტი. არა მაშინებს, არა და რაღაც, მაგრამ უნდა ეგუები რაღაც სიტუაციას. რაც შეეხება რეალობას, გონია რომ აი რომ მეკითხებიან თქვა და იგივე ამ ფილმზე და საერთოდ და ამაში მე მგონი გულწრფელი ვარო თქვა რაზეა ფილმი, მეუბნები რომ ეს არის საქართველოს ცხოვრება, მე ვთვლი რომ ვაფიქსირებ საქართველოს ცხოვრების მონაკვეთებს ყველა ჩემ ფილმში და რომ მეკითხები რაზეა ფილმი, შემიძლია თქვა რომ ეს არის რაღაც მეგობრობაზე და თავისთავის პოვნაზე, მაგრამ არის ყოველთვის საქართველო კონკრეტულ რაღაცა მონაკვეთი ცხოვრების რა. ეს არის ის რაც მე მაინტერესებს, აი გულწრფელად რა თქვა, ემიგრანტი ნიუ-იორკში შესწავლობდი, ვაკეთებდი ემიგრანტებზე და იქ პოვლობდი ამ საქართველოს და ერთ-ერთ ფილმზე აი ბორისმა მითხრა და მე მგონი სწორი შენიშნა ეს არის საქართველო გარდამავალ პერიოდში. აი როცა ემიგრანტებზე გადავიღე რა ქუჩაში იდგნენ რა და აი ამას ვიღებ საქართველოს გარდამავალ პერიოდში ალბათ.
ვიტყოდეს ეს პერიოდი სუგზელდება
და გზელდება.
და არ ვიცით როდის დასრულდება. ახრივაც მადლი არის რეჟისორი.
აბსოლუტურად აქ ცხოვრება ხარ ბედნიერება.
არის
ბედნიერი აბსოლუტურად.
ხელოვანისთვის.
კინოში ნახდათ, ახლა სხვა დარგები ისე რაღაც არ ვიცი ნახდათ, მაგრამ კინოში ნუ თემები არის, რომ ჩამოვწერო თქო რეზიმი და კინოს გადაღება, შეიძლება ერთი ორი წელი არ მოყოს.
ძალიან მიხარია. თემები არის და ფაქტურა ძალიან კინემატოგრაფია, იმიტომ რომ იცვლება სულ. ხო, ინგრევა შენდება, იცვლება, მოძრავია.
კი.
ეხლა ნახოთ მაყურებელი როგორ მიიღებს მაშინ ხვალიდან, რამდენად გაიგებს ამას.
მაუწმებელი, იმიტომ რომ მაინც ანუ ისეთი ბოლო, მაგრამ თავი პრემიერა ფიქრობ მაინც ყოლარი რა თქვა.
კი. ამიტომ წარმატებას გისურვებ. წარმატებას გისურვებ და უბრალოდ რადიოსელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი რომ ხვალიდან თბილისის ბათუმშიც ალბათ
ბათუმშიც
არის კინოთეატრი, ეკრანებზე კიდევ ერთი ქართული ფილმი გამოდის, ეს არის ლევან კოღუაშვილის შემთხვევითი პაემნები. მესმის რომ ძალიან ბევრი დაელოდება ტელევიზიით როდის გავა ეს ფილმი, მაგრამ მინდა ურჩიო რომ ეს ფილმი ნახოს დიდ ეკრანზე. ყველა კინო უნდა დიდ ეკრანზე ნახოს ადამიანმა, მაგრამ ნუ ეს ფილმი განსაკუთრებით მოითხოვს სწორედ დიდ ეკრანზე ყურებას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გამოსახულება არის, განსაკუთრებით აი ქობულეთის ალბათ თვითონაც მოგწონს ის სცენები როგორ
გადაიღო.
ქობულეთის სცენები. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ველოდებით, ნინო წაგვიკითხავს ახლა ახალ ამბებს და გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ესეთ უფრო პრობლემურ ასე ვთქვა თემებზე გადავალთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს დასამტკიცებლად გადაუგზავნა. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაუდასტურეს. მათივე ცნობით შესაბამისი დოკუმენტი პარლამენტის კანცელარიას უკვე ჩაბარდა. 18 საათზე პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება. ბიურო პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის საკითხზე იმსჯელებს არსებული ინფორმაციით. მთავრობის განახლებული შემადგენლობის მოსმენა და მისი დამტკიცება 7-8 მაისს მოხდება. ამისათვის კი პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევაა საჭირო, რომელიც პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს. საქართველოს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს 0.5% ზრდის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი დღეიდან 5% შეადგენს. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის გამო ლარში აღებული რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხის პროცენტი 7494 ადამიანს გაუძვირდება. ამის შესახებ ნათქვამია საზოგადოება და ბანკების განცხადებაში, რომელსაც ორგანიზაცია რეფინანსირების განაკვეთის ზრდასთან დაკავშირებით აურცელებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანც ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, დღევანდელი მონაცემებით საქართველო არ უნდა უყურებდეს სკეპტიკურად ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივას. რიგის სამიტის შესაძლო შედეგებზე სტატიას აქვეყნებს როიტერი. როგორც სტატიაში ანათქვამი, ვერც საქართველო და ვერც უკრაინა რიგის სამიტზე ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს ვერ მიიღებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის შესახებ ინფორმაციის სანაცვლოდ 5 მილიონი დოლარის ჯილდოს გაცემის პირობას დებს. 2014 წელს მსოფლიოს მასშტაბით იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხვი 38 მილიონამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ანგარიშს ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო აქვეყნებს. ანგარიშის მიხედვით მხოლოდ გასულ წელს 11 მილიონი ადამიანი გახდა იძულებული კონფლიქტის გამო საკუთარი სახლი დაეტოვებინა. დიდ ბრიტანეთში საყოველთაო არჩევნებისთვის ემზადებიან. დღეს წინა საარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეა და ბოლოს ფრანგულმა სატირულმა ჟურნალმა შარლი ებდომ ნიუ-იორკში ლიტერატურული ორგანიზაცია პენ კლუბის პრემიერ მიიღო თავისუფალი აზრის გამოხატვისათვის. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future and music of the past. Music of the past.
გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. სტუდიის სტუმრები არიან ლევან ილარიან და გიგა ბრეგვაძე, სტუდენტთა თვითორგანიზაციის ქსელი, ორივე
თვითორგანიზების ქსელი.
ხო, ანუ ეს ქსელი აერთიანებს, როგორც მე ვხვდები, რამდენიმე ორგანიზაციას, ხო? იმიტომ რომ ახალგაზრდა მწვანეები თუ ჩვენ საუბრობთ დღეს ფორუმზე, შრომა და შრომითი ურთიერთობები საქართველოში, რომელიც დაიწყო 2 მაისს მოეწყო პირველი ნაწილი, ხო, კითხავ ჩემს სტუმრებს რატო გაწყვეტეს და 8-ში და 9-ში, ხო? თუ 8-ში, 8-ში და 9-ში. 9-ში და 10-ში გაგრძელდება და სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი არის მისი ინიციატორი, მაგრამ იქ კიდევ ახალგაზრდა მწვანეები წავიდით.
თანაორგანიზატორი.
თანაორგანიზატორია, ხო. ესე იგი სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელში ახალგაზრდა მწვანეები არ შედიან.
სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი არის, სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი ახალგაზრდა მწვანეების ახალგაზრდა მწვანეებია, მწვანე მუშტის, მწვანე მუშტიებში და ასე შემდეგ. უბრალოდ ის კონცეფცია ჩვენი ჯგუფის არის ჩვენი ჯგუფის კონცეფციიდან გამომდინარე, ქვია სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი მოკლედ. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მოძრაობები, რომლებიც არსებობენ, ისინი ჩვენი კოლეგის ქვეშ ერთიანდებიან.
არერთიანდებიან.
ანუ სხვადასხვა. მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომლობთ.
თანამშრომლობთ და საინტერესო არის, სწორედ მე პირდაპირ სოციალურ ქსელში წავიკითხე, Facebook-ში წავიკითხე ამ კონფერენციის შესახებ და არ ვიცი, ეხლა ვკითხე ზუსტად ბიჭებს, რომელიმე სხვა მედია საშუალებამ თუ გააშუქა, თქო, დისკუსია იმდენად განსხვავებული და საინტერესო მოხსენებებია, მაგრამ თუ იყო დისკუსია, თუ რაღაცებს ძალიან ხშირად დამეთახმებით, თუ შეთანხმებულია ეს ხალხი, ну, ასე ვთქვათ, მემარცხენე პოზიციის ადამიანები და ну, ნაკლებად კამათობენ ხოლმე, ყველაფერი იცი. აი, დისკუსია თუ მოა?
დისკუსია იყო განსაკუთრებით გენდერის თემაზე, მაია ბარქაია იყო მოხსენებელი. იქ იყო კლასის და გენდერის თემაზე და აუნაზღაურებას შრომაზე, საშინაო შრომაზე მოხსენება, რამაც გამოიწვია ყველაზე მეტად დისკუსია, ასევე პროფკავშირების სამი წარმომადგენელი იყო მოსული.
მათაც
დისკუსია არ იყო, ნინდათ რამდენადაც უფრო თანამშრომლობის და მომავლის სტრატეგიების დასახვის
კითხვები.
კი, და ბოლოს ლევან ასაბაშვილის მოხსენების ბოლოს გამოიკვეთა ზუსტად ის სადისკუსიო თემები, რაც 10 მაისს იქნება, ანუ სტრატეგიები, მოძრაობების თუ ორგანიზაციების, რომელიც საქართველოში არსებობს, ეს არის ჩვენ, ახალგაზრდა მწვანეები, მწვანე მუშტი, სოციალ-დემოკრატები და როგორ გადაიკვეთება ან არ გადაიკვეთება მათი პოზიციები, ან როგორია მათი
პოზიციები. მე ზღაჩურს რადიოსმელს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ მიჩეულები ვართ, მედია აშუქებს დისკუსიებს, დისკუსიები სხვადასხვა თემაზე იმართება დღეს საქართველოში და კარგი არის რამდენიმე წელი და ბევრის მოდერატორიც ყოფილა. მაგრამ რაჩორის ეკონომიკას თქვათ, ხო? მაგრამ ეს შრომა და შრომითი ურთიერთობები, ეს ის თემა არის, რომელსაც რატომღაც გაურბის ჩვენი საზოგადოება. მიზეზები თუ იცით? ჩემი აზრით, იმიტომაც რომ არ იციან უბრალოდ, არ ვიცით ეს პრობლემები კარგად. რა პრობლემებია? რატომ გაურბიან ამ თემაზე დისკუსიას? ელიტები გასაგებია საერთოდ საზოგადოება?
ჩემი აზრით ის დიქოტომია, ლიბერალური და კონსერვატიული დიქოტომია, რომელიც არსებობს, რომელიც გაბატონებული არ ტოვებს ადგილს იმისთვის, რომ ეს თემატიკა შევიდეს. იმიტომ რომ იმდენად რამდენადაც ამ დიქოტომიაში აიხსნება ყველაფერი და
ადვილად
და შესაბამისად მარგინალიზებულია ეს თემატიკა, მარგინალიზებულია მემარცხენე ჯგუფები. და როგორც ჩვენ პირველი მაისის манифеსტშიც ვქონდა ნახსენები, ზუსტად ამაზე ვამბობთ, რომ სოციალური საკითხები არ დგას დღის წესრიგში. სოციალური საკითხებით არ ინტერესდებიან, იმიტომ რომ პირველ მაისს ყველაზე მნიშვნელოვან არხებზე, ყველაზე მეინსტრიმ არხებზე ძალიან დიდი დრო დაეთმო თავრობის შეცვლას. მაშინ როცა დაახლოებით ყველგან არისო ეგეც, რამდენიმე წამიანი სიუჟეტი იყო манифеსტაციებზე, მაშინ როცა საკმაოდ დიდი მოვლენა იყო ჯერ მარტო თბილისში. და მითუმეტეს როცა მარტო თბილისში არ ყოფილა ეს იყო ჭიათურაში, ქუთაისში, ბათუმში, თბილისში რამდენიმე აქცია იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც აღმოჩნდა, ministrების შესვლა უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და ეს ფორუმიც არის ერთგვარად
სიმპტომი.
ხო, სიმპტომი.
სიმპტომი
ეს თუ რატომ არ ინტერესდება?
ანუ ამ ფორუმზეც მსჯელობთ იმაზე თუ რატომ არ
ინტერესდება? ამ ფორუმის სიმპტომი არის ის თუ რატომ არ ინტერესდება ზოგადად საზოგადოება ამ ფორუმით, იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტი არ ყოფილა, რომ უნივერსიტეტში ყოფილიყო დისკუსია გეგმა პროკავშირებსა და სტუდენტებს შორის, ან ზოგადად მემარცხენეობის პერსპექტივებზე ან სტრატეგიებზე ყოფილიყო დისკუსია, თავად ის ადამიანები წარმოდგენ, რომლებიც ამ სპექტს წარმოადგენენ. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ეგ კითხვა არის ერთდროულად როგორც პარადოქსული, ისე ლოგიკური. ანუ შრომარის ის კატეგორია საზოგადოებაში, რომელიც აფუნქციონირებს ზოგადად საზოგადოებას, მაგრამ ამ დროს არის ყველაზე დაფარული და რო დააკვირდეთ იგივე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანო მუშაობს ამ თემაზე, თუ გინდა პროექტის დაწერა ამ თემაზე, რაიმე დაფინანსების მოპოვება თითქმის შეუძლებელია. აკადემიურ სფეროში ძალიან ცოტა ადამიანი მუშაობს ამ თემაზე. ერთ-ერთი გამონაკლისი არის ანა დიაკონაძე, რომელიც 9 მაისს იქნება ჩვენთან მოხსენებული განათლების და შრომის ბაზის შესახებ. ანუ ერთ მხრივ პარადოქსული, მე მხრივ ძალიან ლოგიკურია რა. და ეს გამოდინოს ზოგადად ამ წარმოების ამ აბსტრაქტული შრომის და წარმოების ამ კაპიტალისტური წესით და ამ ლოგიკით, ამ აზროვნების ლოგიკით და კულტურული ლოგიკით.
ხო, მესმის. თუ სცადეთ, ნუ გასაგებია რომ პროპკავშირის წარმომადგენლები იყვნენ და ბატონი თამაზ წინა დღეს იყო ზუსტად ჩვენი განაცემის სტუმარი, გოჩაც ალექსანდრიაც და ორივეს ვკითხე და ორივე იყო ძალიან მონდომებული და გახარებული რომ სტუდენტები დაინტერესდნენ, რაღაცნაირი გაერთიანება მოხდა ამ შემთხვევაში პროპკავშირების და სტუდენტების. მაგრამ თქვენ პროპკავშირების მიმართ თუ ქონდათ პრეტენზიები? თუ არ აი დისკუსია მაინტერესებს რომელიც გაიმართა?
კი, იყო ბევრი კითხვა, ანუ კა დააპირებენ თუ არა რაიმე უფრო მეტად პოლიტიკური ესეთი ლობის ან პროკავშირებში პარტიის ჩამოყალიბების ხელმებზე ან უფრო მეტად რადიკალური მოთხოვნების წამოყენების საჯარო პოლიტიკურის და არა მარტო ტრეიდ უნიონის, მაგრამ ის რასაც აკეთებენ ეს ადამიანები არის ჯერ ერთი ძალიან დასაფასებელი, ანუ პირველ რიგში, ანუ ვერ მოვთხოვთ იმ ადამიანებს რომ რაღაცა
რამდენაირი ზეწოლის ქვეშ არის, ხო?
კი, კი.
რამდენი. ხო, ამიტომ გახარებულები იყვნენ თქო რომ სტუდენტებმა
რაღაცა ერთხელ დაუსახეთ რაღაც თანამშრომლის გეგმები, იგივე კვლევების ჩატარების კუთხით ასე შემდეგ.
კეთილი. ახლა მოხსენებებზე ვილაპარაკოთ ლევანი, რა რომელი მოხსენებები იყო ყველაზე საინტერესო, ნუ პირადად ჩემთვის
რაღაც. პირადად ჩემთვის პროპკავშირების მოხსენება საკმაოდ საინტერესო იყო, არა მარტო იმ ინფორმაციის თვალსაზრისითაც გაიცვალა, ის პრეცედენტი რაც მაგით შეიქმნა, ეგ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აუდიტორიისთვის ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა გენდერული თემატიკა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და წრება იყო ზუსტად მაგ თემაზე.
როგორ ხსნით ამას?
ამას
რომ ეს მართლა პრობლემაა და განიცდიან ადამიანები, იმით რომ ქალები უფრო აქტიურები არიან.
არა, ეს რა თქმა უნდა თავისავად არის პრობლემა, მაგრამ ეს არის იმის ბრალი, ნუ ცოტა ისე. ამის მიზეზი ის არის, რომ რამდენად არის გაშლილი აი ამ მოცემულობაში ეს თემატიკა. რამდენად არის გაშლილი. იმიტომ რომ თუ მაგალითად შრომით ურთიერთობებზე ალაპარაკობს საერთოდ არავინ, გენდერზე ლაპარაკობენ. ამ თემატიკაზე ლაპარაკობენ. არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა ქვია, როგორ ლაპარაკობენ, მაგრამ ამაზე ლაპარაკობენ.
და რო არ გავიმიჯნოთ ერთმანეთის გაშრომითი ურთიერთობები და გენდერი?
ზუსტად მაგის მცდელობა იყო და ეგ იყო ზუსტად ის რაც გავაკეთეთ ამის
ხალხი რომელიც შრომობს.
ან მოხსენების სათაური იყო მაია ბარქაიასი. ქალის შრომა კაცისთვის თუ კაპიტალისტვის, ან შეთავაზებაც და მის მოხსენებას უბრალოდ ამას უკავშირდებოდა.
იგივე შეიძლება ეკოლოგიაზეც ითქვას, ხო? ანუ აქაც ცდილობენ ხოლმე, არ ვიცი, ხა მე არ მეყვარს ხოლმე რაღაცა კუდიანებზე ლაპარაკი, რომ ვიღაცა ძალით აკეთებს ეს, მაგრამ ცდილობენ ხოლმე რომ მე შრომითი ურთიერთობები გამიჯნონ ეკოლოგიისგან და გარემოს დაცვისგან და როგორც მე ხვდები, აქაც თქვენ ცდილობდით რომ გაგეერთიანებინათ, ხო?
ან იმიტომ იყო ზუსტად ამდენი თემატიკა, იმიტომ იყო, იმიტომ არის და იმიტომ იყო, თუნდაც ამ ერთ დღეშიც რამდენიმე თემატიკა იმიტომ იყო, რომ ზუსტად მაგის ჩვენებას ვცდილობთ ამით. ეგ არის მიზანი ზუსტად, რომ დავანახოთ, რომ არ არის ეს რაღაც განცალკევებულად და ამას განცალკევებულად ვერ აღქვამ, თუ ამაში რაღაც აკლია ყველა ვარიანტში, თუ ცალცალკე და დავიწყებთ ამების ძებნას და პრობლემების მოგვარებისკენ სწრაფვას.
სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ თქვათ, რომ დაუშვათ, რომ ეს კონფერენცია უწოდოთ ფორუმი, ქვია, მაგრამ კი ბატონო ფორუმი, რომ ყოფილიყო უფრო აკადემიური ხასიათის, ანუ თქვათ პოლიტიკური მეცნიერებები, თეორიები, ერთ წაიკითხა მოხსენება თქვათ მარქსის შესახებ, მეორეს არ ვიცი ვიღაცა ჟიჟეკი და ეკოლოგია და ასე შემდეგ, შეიძლება უფრო მეტი დაინტერესება ყოფილიყო მეტი. აქ როგორც მე ხვდები, ლაპარაკი იყო ძალიან კონკრეტულ ამბებზე, კონკრეტულ ტკივილებზე. ხო, მაგრამ ჩატარდა უნივერსიტეტში. ანუ გარკვეულ თვალსაზრისით მაინც აკადემიური ხასიათი ჰქონდა. როგორ შევეთ ფული? თუ არც თუ
აი ამის აღნიშვნა მინდა და
ხო, აგი.
ამ ფორმა დაამტკიცა მოკლედ, რომ ცირე ძალიან ცირე ხარჯებით შეიძლება ძალიან შინაარსიანი რაღაცების გაკეთება.
ცირე არცდება ორნიშნა რიცხვს ამ.
ხო.
აი,
ჯამში სავარაუდოდ 50 ლარზე მეტი არ დაგვეხარჯება.
აჰა. ანუ მოხსენებები წაიკითხეს ჰონორარის გარეშე, როგორც ხვდები, ჰონორარები არაუღიათ, ხო? წაი, ეს ძალიან კარგი. რა, ხო, ჩემი კითხვა ეს იყო, რატო გაწყვეტეთ თქო, ანუ 2-ში, 3-ში, მე პაუზა და 9-ში და 10-ში გრძელდება.
ანუ ესე ძალიან ერთად ამიმა უფრო ის დატვირთული იქნებოდა ძალიან თან სასწავლო პროცესი, როცა მიდის უნივერსიტეტში კვირის დღეებში, ძნელია სტუდენტებს უთხრა მოვიდნენ და ასე შემდეგ. ამიტომ მოხსენებებსაც და სტუდენტებსაც უფრო ცალია ჩაბოთ კვირას და ესე გადავანაწილოთ ორ კვირაზე და ფიქრობდი თქვა თემი მაისის განწერაზე, თუმცა საბოლოოდ შევთანხმდით ამ ფორმატს.
კარგი. და რა მოხსენებებს მოისმენს ადამიანი ამ შაბათ კვირას? ჯერ ერთი ნუ მივხვდი რომ 1 მაისს დაამთხვიეთ, ხო, ეს სპეციალურად გააკეთეთ. 9 მაისსაც ხო დაამთხვიეთ.
თუმცა არა.
ხო, აი რას მოისმენს შაბათ კვირას?
9 მაისს არის განათლების და შრომის ბაზარი, განათლების და შრომის ბაზარზეა მოხსენებები. პირველი მოხსენება არის ანა დიაკონიძის განათლებაზე და შრომის ბაზარზე ილაპარაკებს, ამ და განათლების მიბმაზე შრომის ბაზარზე და მოკლედ სავარაუდოდ ილაპარაკებს პრეკარიატზეც და შემდეგ იქნება ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან სტუდენტურ მოძრაობებზე ილაპარაკებენ, თორნიკე ჩევაძე და საბა ჩიხლაძე.
დღეს როგორია?
ზოგადად სტუდენტურ მოძრაობებს გამოცდილებებზე ისაუბრებენ. განათლების ალტერნატიულ თეორიებზე ასევე ჩვენი წარმომადგენლები ისაუბრებენ, ალექსანდრა აროშვილი და ანა კამლაძე და
ნიკა ჟღენტი, ბოლონის პროცესი ერასმუს პლუსის კოორდინატორი.
და პროფესორები თუ იღებენ მონაწილეობას თუ არა?
ანა დიაკონიძე, მაია ბაქაია.
პედაგოგებიც მოწვეული ყავთ. ონ მარტო ჯავახიშვილი როგორც ხვდები, ხო?
ა მიზანი არ ყოფილა რომ მარტო ჯავახიშვილი.
არა, ან მოწევ ხო, ეგ არ ყოფილა, მაგრამ
არ მოგიწვევიათ.
ან დასწრების
გასაგებია რომ ყველას შევწვია.
მაგრამ მოვიწვიეთ, მაგრამ ძნელია ესე განსაზღვრა თუ არ მოვიწვია, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას ნაკლებად არის ის ადამიანები, ანუ ჩვენ ვერ დაუკავშირდით ამის ამ თემაზე მუშაობს და ახლობებით მაინც.
მაგალითად ილიაონში.
ხო.
მე მომეჩვენა
მაგრამ მაგალითად გიგა ბოლო დღეს აკეთებს მოხსენებას ბოლო მოხსენებაზე და
ხო
ილიაონში კითხულობს.
ახო, ну,
მაგალითად.
რა მაინტერესებს, ცოტა მომეჩვენა რომ კულტურა დაგავიწყდათ. ამ დროს როგორი საინტერესო თემა არის შრომა და კულტურა?
ა მაგაზე ვაპირებ ცალკე ფორუმის ან რაღაც კონფერენციის
გაკეთებას.
შეიძლება ითქვას ამასთან ერთად ესთეტიკის პოლიტიზაცია.
ხო, ძალიან კარგი თემაა. ამაზე მართლა არაფერი არ გაკეთებულა.
იგი ბოლოს ხედავთ რომ ცოტა ცხედიანმა დაწერა ციგნი, გარკვეულ წმინდანები გიორგი ხასაიას და ზოგადად კიბერტრატის მოვალეობას ხედავთ და ესთეტიკის პოლიტიზაციის ცდილობას და ასე რომ ბევრი ავტორია ვინც ამ კუთხით მუშაობს და ესთეტიკური პროექტი.
ანუ ეს ის ნაწილია ალბათ ის სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ პოპულარულია, მაგრამ ასევე გამიჯნულია შრომით ურთიერთობებს და ამაზე თითქმის არავინ არ ლაპარაკობს. არავინ ლაპარაკობს მაგალითად იმაზე, არ არსებობს ხელოვანთა პროფკავშირი საქართველოში, არ არსებობს არტისტების პროფკავშირი, რომელთაც ამ არტისტებსაც უამრავი პრობლემა აქვს. როგორ იყიდება ეს შრომა, არტისტის შრომა, განა ეს არ არის საინტერესო. მე ჟურნალისტების პროფკავშირი კითხე მე ზუსტად ამის შესახებ გარეცემაში, რატომ არ არსებობს, როგორ შეიძლება მედიაზე იმოქმედ დებდეს. მედია გახდებოდა სხვანაირი, როდესაც ჟურნალისტების უფლებებს დაიცავდნენ მათი კოლეგები და მათი ორგანიზაციები, ხო? არ შეეშინდებოდათ რაღაცის თქმის. ამიტომ ეს თემები, ეს უბრალოდ აქ დამემბადა ხა თავში, ეს მომავლის თემებია ალბათ.
და ასევე გამოიკვეთა პროფკავშირების მოხსენებიდან ის რა არის სუსტი წერტილი პროფკავშირებში. როცა ვაპარაკობთ რომ ჟურნალისტების და არტისტების პროფკავშირები არ არსებობს, როგორც ახსენეს პროფკავშირების წარმომადგენლებმა, მომსახურების სფეროში ძალიან პრობლემატურია პროფკავშირების შექმნა რიგი მიზეზების გამო. და მიუხედავად იმისა, რომ მომსახურების სფერო წარმოადგენს დღეს
70%. ხო, რომ ხალხი უმრავლესობა ამას წარმოადგენს. და რა საინტერესოა და რა მიზეზები შეიძლება იყოს?
ამის მიზეზები არის მაგალითად დროებითი სამუშაოები, ან ის რომ საკმაოდ მცირე ხნით მუშაობენ, ან შეიძლება იყოს ის ხო, კონტრაქტი საერთოდ არ არსებობს, კიდევ ის არის რომ უფრო მარტივი მექანიზმი აქვს დამსაქმებელს რომ აკონტროლოს. მე იმიზებს ჩამოთვლი, რასაც თვითონ პროფკავშირები ამბობენ.
მე ძალიან ადვილია შეცვლა, ძალიან ადვილია ამაზე მოთხოვნილება დიდია და გააგდო და აი ყანა სხვა სტუდენტი ხო შესაძლებელი
და გადაადგილება შიგნით მომსახურების სფეროში საკმაოდ ინტენსიურია. მაგალითად შეიძლება ერთი მაღაზიიდან სხვა მაღაზიაში გადავიდეს და ასე შემდეგ.
ბანკები, ბანკებში მომსახური ადამიანები, ეს განა არ არის პრობლემა?
ანუ გითხეს რომ იყო ძალიან დიდი მცდელობა პროფკავშირების მხრიდან, მაგრამ თავად ბანკების მხრიდან იყო საშნელი დისკრიმინაცია და ზეწოლა ამ მხრივ რომ შექმნილიყო პროფკავშირები. იგივე იმდენად იმოქმედეს თანამშრომლებზე, რომ თანამშრომლებიც ერიდებოდნენ მათთან კომუნიკაციას ამ პროფკავშირების წარმომადგენლებთან.
ბანკებს ყველაზე მეტად ეშინიათ. ხო, ამიტომ ეს რაღაცა სტერეოტიპი რო არსებობს, ნუ ეს კულტურული სტერეოტიპია, რომ აი ბანკში მუშაობს და კარგად იცმევს და კარგი სამსახური აქვს და ეს ისე იცხოვრებს, რომ ბანკში დაიწყოს მუშაობას, თითქოს ეს ითვლება ხო რაღაც კონფორმიზმის კარიერის ბოლოდ, რომ ახალგაზრდა კაცი მუშაობს და საკმაოდ ძიმე სამუშაოა. ხო, საკმაოდ ძიმე, მაგრამ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, ხო, და თვითონაც შეიძლება ვერ უტყდება თავის თავს. ბანკების გარდა კიდევ რომელი სფერო არის ძალიან ესეთი მიგდებული, შეიძლება ასე ითქვას, თუ თქვენს პროფკავშირის წარმომადგენლებმა?
ანუ მთლიანად მომსახურების სფეროს პრობლემატურობა კითხვა დაისვა და აქედან გამომდინარე უპასუხეს, რომ ეს მთლიანი სფეროა საკმაოდ პრობლემატური. და ასევე არის სატრანსპორტო საშუალებები, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვთქვი, ავტობუსების მძღოლების შემთხვევაში შედარებით ძლიერი პროფკავშირებია, მიკროავტობუსების შემთხვევაში მგონი რაღაც პრობლემები არის მაგასთან დაკავშირებით.
და კიდე თუ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ხელისუფლებაც ქმნის პროფკავშირებს, ანუ ქმნის, ეს დიდი ტრადიცია არის, რომელიც თურმე დღემდე გრძელდება, ხო? კინიგზელებში, როგორც ვთქვი.
არა მარტო კინიგზელებში, როგორც ახსენეს, თითქმის ყველგან არის ეგრეთ წოდებული ყვითელი პროფკავშირები. და იმაზეც ილაპარაკეს, რომ მოკლედ კანონმდებლობაზეც ილაპარაკეს და 97 წელს მგონი მიღებული გვაქვს რაღაც დირექტივა, არ ვიცი ზუსტად ტერმინები. ხო, რომ ყველა ფერი ჩვენს კანონმდებლობაში უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის კანონმდებლობას. და ნუ ესეთი კვლევის იდეა დაიბადა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა ავტორიდან ერთ-ერთმა ესეთი შეთავაზება გააკეთა, რომ შეიძლება ვიკვლიოთ, რამდენად ხდებოდა ამის შესრულება, რამდენად იყო კორელაციაში მიღებული კანონები იმასთან, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შემდეგ.
ევროკავშირის კანონმდებლობა, მე ასე დეტალებში ვერ ვერკოვი, მაგრამ თუ ლაპარაკობთ რაღაც ინტეგრაციაზე დასავლეთთან, შრომის ინსპექცია არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა. ამის შესახებ თუ იყო საუბარი საერთოდ?
გოჩა ალექსანდრიას ჰქონდა ამის შესახებ მოხსენება, ანუ შრომის კოდექსი და შრომის ინსპექცია, ანუ ეს ერთმანეთის გარეშე წარმოადგენელია, უბრალოდ საქართველოში გვაქვს ვითარება, რაცა ეს ელემენტარული მექანიზმი, ინსპექცია თავისი არა რეკომენდაციული, არა სადამსჯელო და ესეთი დირექტიული ხასიათის არ გვაქვს. ან თუ გვაქვს, ეს არის მხოლოდ იგივე ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული რაღაც ნაძალადევი ქმედება სახელმწიფოს, ეს ნაბიჯი და იგივე იურისტები, რომლებიც ქმნიან ამას, არ მგონია კონდეთ რაღაცა ის პოზიცია, რა პოზიციიდანაც უნდა იქნებოდეს ეს კანონი.
ანუ ამ მხრივ ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი?
ან ხდება ცვლილებები,
რა ევროპისგან ზეწოლა არისო, მე ასე ვიცი, ხარა მერად მართალია, არ ვიცი, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი არ იცვლება.
ხო, როგორც ილაპარაკეს, ანუ საკმაოდ ისეთი მექანიზმები არსებობს იმის თუ რომ შეიფაროს რაღაც გაკეთებულად, მაშინ როცა არ კეთდება არაფერი. ანუ რაღაც ის არისო, იწერება რომ შეესაბამება ამ დირექტივის შესაბამისად, რაც დამახსენე, მაგრამ რეალურად არ შეესაბამება.
ლეონ გიგა, ეკოლოგია იყო კიდევ ერთი თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, შრომის ეკოლოგია ასე დავარქვათ, ხო? ვინ წაიკითხა მოხსენება და დისკუსია თუ იყო ამის
შესახებ? ახა ბახტაძე იყო გარემო და აღმოსავლეთში, რომაც ზოგადად აღწერა კანონმდებლობა საქართველოში არსებული და ასევე მძიმე საწარმოებში არსებული ეკოლოგიური ვითარებები. და ამაზეც იყო გარკვეული დისკუსია, რამდენიმე მოხსენებამ დაუსვეს კითხვა თუ თქვათ გერმანიაში როგორ ხდება ეს და რა პარალელებია, ან თქვათ და იგივე პროგრესული გადასახადები შეიძლება თუ არა დაწესდეს დაბიძურებას და დაკავშირები და ასე შემდეგ. ამანაც გამოიწვია დისკუსია, მეთანად ეს რომ ახალგაზრდა მწვანეები არიან ჩვენთან ერთად ან ორგანიზატორები და მათაც აქვთ დიდი ცოდნა და გამოცდილება.
და ბოლოს ჩვენ სამი წუთი დაგვრჩა, ძალიან მნიშვნელოვანია თუ იყო ლაპარაკი დღევანდელ ვთქვათ ეკონომიკურ კრიზისზე. ხელისუფლება კი უარყოფს რომ კრიზისია ეკონომიკური, მაგრამ არის ნამდვილად და ამასთან დაკავშირებით ისეთი მეინსტრიმ მედია რას გვეუბნება, რა არის კრიზისის მიზეზი?
პატა გურგენიძე ილაპარაკა საკმაოდ საინტერესო, საკმაოდ ვრცელი მოხსენება ჰქონდა და იქვე გამოიწვია გარკვეული დისკუსიაც და მე და პრინციპში ეს არის მიზანი ფორუმისაც, რომ ეს კამათი გადაიზარდოს, ეს დისკუსია გადაიზარდოს უწყვეტ პროცესში, ეს ფორუმი გადაიზარდოს უწყვეტ პროცესში და საუკეთესო შემთხვევა იქნება თუ ამ ფორუმის შემდეგ იქნება გამოხმაურებები მოხსენებებზე, იმიტომ რომ ვიდეოები დაიდება ამ ყველაფრის, შეიძლება რომ ტრანსკრიპტებიც დაიდოს და ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება ფიდბექი და თუ ეს უწყვეტ პროცესად გაგრძელდება. იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია სალაპარაკო ამ თემაზე.
მაგალითად ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები თუ ჩაერთვებიან დისკუსიაში, იმედია არ იქნებით წინააღმდეგი კლასობრივი ტექსტი იღებთ სადისკუსიოდ, ხო? იქნებ რომან გოცერიძე ახსენეს და მაგალითად იგივე ბატონი რომანიც რო ჩაერიოს დისკუსიაში, რა მოხდა? კარგი, მაგრამ ეს მოხდება მაშინ, როდესაც მედია გააშუქებს ამას და როდესაც ხალხი გაიგებს, რომ ასეთი ფორუმი არსებობს და რა ჩვენს რადიოს მსმენელს ვეტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში აუდიტორია დამავიწყდა
307 პირველი
კორპუსი. დიდი აუდიტორია არის, ხო? 307 პირველ კორპუსში შაბათს და კვირას 3 საათზე გაგრძელდება ფორუმი. აუცილებლად დაესწარით, ვისაც გაინტერესებთ მართლა შრომისა და შრომითი ურთიერთობის საკითხები საქართველოში, მოხსენებებია კიდევ შაბათს და კვირას ლევან და გიგა წაიკითხავს, ხო?
მე და ანა მარია ერთ ჩვენ
წარმატებას გისურვებთ. ძალიან საინტერესოა საერთაშორისო რო გახდეს ეს ფორუმი და თქვათ უცხოელი თეორეტიკოსებიც რო ჩამოვიდნენ, მე კი დიდი
გვაქვს ანუ ერთ-ერთი კომიტეტი, რომელსაც ქვია საერთაშორისო სოლიდარობის კომიტეტი და მუშაობთ თქვათ უცხო პარტნიორებზე ზოგადად
და შეიძლება ფული ოქონდეთ მოიწოდეთ
კიდეც.
კარგი, უნდა დავასრულო გადაცემა, 18 საათი სრულდება. ლევან გიგა, დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებას და გისურვებთ რომ ყოველწლიური მაინც გახდეს, ხო, ეს ფორუმი, მით უმეტეს თუ ასეთ ძვირი არ ჯდება. მაინც და მაინც, ხო, როგორც
არა მარტო ყოველწლიური, როგორც ვახსენე, ჩვენ იმედი გვაქვს რომ უწყვეტი პროცესი
გახდება. უწყვეტი, ხო, საერთოდ კარგი იქნება. კარგი, ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მადლობა მას. მე ვარ გოგი გვახარია და მიყვარდა ეს განაცემა და ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.